Вона наче вже й забула, що вони там. Але Море підвищив голос, радий похвалитися тим, що нарешті проник у це недоступне для нього досі помешкання. А священник час від часу спиняв спокійний погляд на цій жінці, обличчя якої йому не було видно. Він бачив лише нахилену голову з пишним вузлом чорного волосся на потилиці. Запала мовчанка. Абат Фожа, здавалось, не збирався відійти від вікна. Тепер він розглядав квітник сусіднього саду. Сад пана Растуаля був розпланований на англійський лад. Вузенькі доріжки, маленькі газони і на них маленькі клумби квітів. В глибині була альтанка з дерев, де стояли стіл і прості стільці. «Пан Растуаль дуже багатий», – знов почав Море, простеживши, в якому напрямку дивиться абат. «Садок дорого йому коштує. Фонтан, вам його за деревами не видно, обійшовся йому в 300 франків. І ніяких овочів, самі квіти. Якось дами хотіли навіть зрубати всі фруктові дерева, але це був би справжній злочин, бо груші в нього напрочуд гарні. А втім, кожен може планувати свій садок, як йому подобається. Коли маєш кошти...» Абат усе мовчав. «Ви, певно, знаєте пана Растуаля?» – провадив Море, повернувшись до нього. «Щоранку між 8 і 9 він прогулюється під своїми деревами. Огрядний чоловік, трохи присадкуватий, лисий, без бороди, з круглою, як куля, головою. Здається, на початку серпня йому минуло 60. Вже близько 20 років він у нас з головою цивільного суду. Кажуть, що він добрячий чоловік. Я у нього не буваю. Добрий день, добрий вечір, оце й усе». Він замовк, побачивши, що кілька чоловіків спустилися з ганку сусіднього дому і попрямували до альтанки. «Ах так», – провадив він далі, притишивши голос, – «це ж вівторок сьогодні, у Растуалів званий обід». Абат не зміг стримати легкого руху. Він перехилився з вікна, щоб краще бачити. Особливо, здавалось, зацікавили його двоє священиків, що йшли з двома високими панночками. «Ви знаєте, хто це такі?» – спитав Море. І у відповідь на невиразний рух Фожа він повів далі. «Вони переходили через вулицю Балан до ту хвилину, коли ми з вами зустрілися. Високий молодий, що йде між панночками Растуаль, це абат Сюрен, секретар нашого єпіскопа. Кажуть, симпатичний хлопець. Влітку я часто бачу, як він грає з цими панночками у волан. А старий, що йде трохи позаду, один з наших старіших вікаріїв, абат Феніль. Він ректор семінарії, жахлива людина, гнучка і колюча, як гостра шабля. Шкода, що він не обернувся, ви побачили б його очі. Дивно, що ви не знаєте цих панів». «Я рідко виходжу», – відповів абат, – «і ні в кого у місті не буваю». «І даремно. Ви частенько, мабуть, нудьгуєте. Ах, пане абат, вам треба віддати належне, ви не цікавитесь нічим. Як же так? Місяць, як ви живете тут, і навіть не знаєте, що у пана Растуаля по вівторках звані обіди. Цього не можна не помітити, коли дивиться з вашого вікна». Море засміявся, він глузував за бата. Потім конфіденціальним тоном провадив далі. «Бачите, отого високого худорлявого старого чоловіка в крислатому капелюсі, що йде за пані Растуаль? Це пан Бурде. Колишній префект у Дромі. Префект, якого висунула революція 1848 року. Ладен побитись об заклад, що ви не знаєте і його. А пана Марфа, мирового суддю, отого зовсім сивого добродія з банькатими очима, що йде за останнім з паном Растуалем. Ну, вже щодо пана Марфа, то вам ніяк не можна пробачити, що ви його не знаєте. Він, бо почесний староста церкви святого Сатюрнена. Між нами кажучи, йдуть чутки, що своєю жорстокістю і скнарістю він вкоротив життя дружині». Він спинився, глянув на абата і раптом сказав насмішкувато: «Пробачте мені, пане абат, але я не дуже побожний». Абат знову зробив невиразний рух рукою, який на все відповідає і дозволяє не висловлюватися точніше. «Ні, я не дуже побожний», – глузливо повторив Море. «Треба ж дати кожному свободу переконань, правда ж? От Растуалі ходять до церкви. Ви, впевно, бачите і матір, і двох доньок у церкві святого Сатюрнена. Вони ваші парафіянки, бідолашні панночки, старші Анжеліні, добрих 26 років, другій Аврелії, оце буде 24. І до того ж негарні навроду, обличчя жовті, похмурі. Найгірше те, що першою треба видати заміж старшу. Але вони зрештою знайдуть собі чоловіків з їхнім посагом. А мати ота низенька, огрядна жінка, що має вигляд ласкавої овечки, добре таке допекла сердешному Растуалеві. Він підморгнув лівим оком, як завжди, коли пускав якийсь рискований дотеп. Абат опустив очі, чекаючи продовження розповіді. А що Море мовчав, він знову підвів їх і подивився, як товариство в сусідньому саду сідає за круглий стіл під деревами. Море почав знову свої пояснення. Вони отак сидітимуть до обіду на свіжому повітрі, що вівторка завжди те саме. Абат Сюрен має великий успіх. Чуєте, як він регочеться з панною Аврелією, а? А ось старший вікарій нас помітив. Ну що, які очі? Він мене не любить, бо у мене був конфлікт з одним його родичем. Але де ж це абат Бурет? Ми ж його не бачили, правда? Це дуже дивно. Він ніколи не пропускає вівторки у пана Растуаля. Мабуть, занедужав. Цього ви напевне знаєте. Яка лагідна людина, справжня овечка. Але абат Фожа вже не слухав. Його погляд раз у раз схрещувався з поглядом абата Феніля. Він не одвертав голови і спокійно витримував це випробування. Він умостився зручніше на підвіконні, здавалося, очі його розширились. А от і молодь, провадив далі Море, побачивши, що в сад прийшло троє молодих хлопців. Старший з них – син Растуаля. Його нещодавно прийняли до адвокатури. Двоє інших – діти мирового судді. Вони ще вчаться в коледжі. До речі, чому ж моїх пустунів ще немає? Саме в цю хвилину Октав і Серж з'явилися на терасі. Спершись на поруччя, вони дражнили Дерізе, яка тільки носіла біля матері. Побачивши батька на третьому поверсі, хлопці притишили голоси, стримуючи сміх. «От і вся моя маленька родина зібралася», – сказав Море. «Ми сидимо у себе вдома, в гості не ходимо і нікого не приймаємо». «Наш садок – це рай, закритий для сторонніх, і я не боюсь, що який-небудь диявол прийде нас покушати». Він засміявся, кажучи це, бо в глибині душі все ще глузував за бата. А той повільно перевів погляд на дружину і дітей свого хазяїна, що сиділи під самим його вікном. Сковзнувши по них очима, він поглянув на старий садок з грядками овочів, оточеними кущами буксу, потім знову подивився на вигадливі алеї пана Растуаля, іначе бажаючи зняти план місцевості, став оглядати сад супрефектури. Тут у центрі була лише велика галявина, вкрита як килимом м'якою хвилястою травою. Купки вічно-зеленого чагарника та високі з пишними верхівками каштани перетворювали цей затиснутий між двома сусідніми будиночками куток землі ніби на парк. Тим часом абат Фожа пильно вдивлявся в каштани. Нарешті він нерішуче промовив: «Дуже весело в цих садах. І в садку ліворуч є люди». Море підвів очі. «Як і кожного дня по обіді», – сказав він спокійно. «Це найближчі друзі пана Пекера де Соле, нашого супрефекта. Влітку кожного вечора вони збираються навколо фонтана, отам ліворуч, вам його не видно». «А, пан де Кондамен повернувся. Бачите, отой гарний навроду старий чоловік, він виглядає ще добре своїм свіжим кольором обличчя. Це наш старший інспектор лісного відомства, молодчага, якого часто можна побачити верхи на коні, в рукавичках і лосинах. І при всьому тому страшенний брехун. Він не тутешній, нещодавно одружився з зовсім молоденькою. А втім, на щастя, це мене аж ніяк не стосується». Він знову нахилився вниз, почувши, що Дезіре, граючи з Сержем, сміється, як маленька дитина. Але абат, трохи почервонівши, навів його знову на розмову. «А ото не супрефект?» – спитав він. «Отой товстий пан з білою краваткою?» Це питання дуже розвеселило Море. «Ні-ні», – відповів він, сміючись, – «сразу видно, що ви не знаєте пана Пекера де Соле. Йому нема ще й 40 років. Це високий, вродливий чоловік, дуже добре вихований. А цей товстий пан – то лікар Порк'є, який лікує все пласанське високе панство. Щаслива людина, скажу я вам, одне тільки у нього горе. То його син Гільйом. А тепер дивіться на тих двох, що сидять спиною до нас на лавці. Це суддя Палок з дружиною. В усьому краї не знайдете потворніше людей. Важко сказати, хто з них бридкіший. Добре, що в них немає дітей. І Море засміявся ще голосніше. Він розпалився і, стукаючи кулаком по підвіконню, провадив далі, киваючи головою то на сад Растуаля, то на сад супрефектури. «Я не можу без сміху дивитися на обидві ці компанії». «Ви не цікавитеся політикою, пане Абат, а то я і вас потішив. Уявіть собі, справедливо чи ні, але мене вважають республіканцями. Я багато ходжу по селах у своїх справах, я друг селян. Ішлося навіть про те, щоб обрати мене до міської ради. Одно слово, ім'я моє відоме. І от маєте праворуч у Растуалів цвіт легітимізму, а ліворуч у сепрефекта підпора імперії. Хіба це не смішно? І мій старий спокійний садок, цей мирний тихий куточок, вклинився поміж двох ворожих таборів. Я завжди побоююсь, що вони почнуть жбурляти одне в одного камінцями через мій паркан. Ви розумієте, їхні камінці можуть влучити і в мій город. Море був у захваті від свого жарту. Він наблизився до абата і з виглядом кумасі, що має ще багато цікавого в запасі, знову почав. Пласан – дуже цікаве місто з погляду політики. Державний переворот тут мав успіх тому, що місто консервативне. Але передусім тут панують легітимісти і орлеаністи. В такій мірі, що на другий же день після встановлення імперії Пласан надумав диктувати свої умови. Та його не послухали. Він розгнівався і перейшов в опозицію. Так-так, пане абат, в опозицію. Минулого року ми обрали депутатом маркіза де ла Гріфуля, дворянина невеликого розуму, але його обрання ми дуже допекли супрефектурі. Погляньте, оце він і є, пан Пекер де Соле, а з ним і наш мер, пан де Лангр.